እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 ብ25 31 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርነትን ፌስቡክን ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ከምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎም መዓልቲ ሰሉስ 18 ናሓሰ 2013 ዓመተ ምህረት ወይ 24 ናሓሰ 2021 መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ዜና ብምቕዳም ሓይልታት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ዓፋርን ኣምሓራን ብዙሕ ግፍዒ ይፍፅሙ ከም ዘለዉ ዝቐረበ ክሲ ምንጻጎም ዝምልከት ጸብጻብ ክነቕርበርኩም ኢና። ክልተ ፍሉይ መደባት እውን ሒዝና ኣለና። ኣከባብራ በዓል ኣሸንዳን ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ጠሚቱ ዝተፅሓፈ መፅሓፍን ብዝምልከት ክነቕርበልኩም ኢና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዝ ዘሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ።
ሰላም ከመይ ኣምሲኹም። ዕለታዊ ዜና፣ ሓይልታት ናይቲ ብመንግስቲ ኣሸባሪ ዝተፀውዐ ሰራዊት ኣብ ዝንቀሳቐሰሎም ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ኣብ ልዕሊ ንጹሓን ዜጋታትን ህዝባዊ ንብረትን ጉድኣት የውርዱ እዮም ተባሂሉ ብወገን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ኣምሓራን ተደጋጋሚ ክሲ ክቕርበሎም ጸኒሖም። ነቲ በብእዋኑ ክቕርብ ጸንሐ ክሲ ኣመልኪቶም ዋህቢ ቓል ናይቲ ብመንግስቲ ኣሸባሪ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሓይልታት ትግራይ ኣቶ ገብረ ገብረ ጻድቅ ነቲ ክሲ ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ምስ መትከላት ውድቦም ዘይከይድን ክብል ነጺጎም ኣለዉ። ነዚ ዝምልከት ዝሰፍሐ ጸብጻብ ድሕሪ ዜና ተኸታተሉ። ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሸበርቲ ዝብሎም ህወሓትን ኦነግ ሸኔን ዝገበርዎ ስምምዕ ከም ዘይቅበልዎ ብኣቶ ቀጀላ መርዳሳ ዝምራሕ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኦነግ ኣፍሊጡሎም። ካብ መንጎ መስረቲ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ዝኾነ ኣቶ ገላሶ ዲልቦ እውን ነቲ ኦነግ ሸኔ ምስ ህወሓት ዝገበረ ስምምዕ ቅሬትኡ ብምግላጽ ኮኒንዎ ኣሎም። ነቲ ሓበሬታ ዝለኣኸ ንኣቶ ገላሳ ዲልቦን ንውሃቢ ቓል ብኣቶ ቀጀላ መርዳሳ ዝምራሕ ኦነግ ኣባል ፈጻሚ ስራሕን ውሃቢ ቓልን ኣቶ ቶሌራ ኣዳባን ዘዘራረበ ወኪልና ዮናታን ዘብዴወስ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ሳልሳይ ዙር ለበዳ ኮቪድ-19 ከም ተኸሰተ ሚኒስትሪ ጥዕና ተሃገር ኣፍሊጡ። ሚኒስትር ጥዕና ዶክተር ልያ ታደሰ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ እቲ ቫይረስ ኣብዘን ዝሓለፋ ሒደ ሳምንታት ይጋደድ ኣሎ ኢላ። 300ታዊ ዝነበረ ብዝሒ መልከፍቲ ሎሚ ናብ 12ታዊ ክምባሉ እውን ጠቒሳኣላ። ክታበት ኮቪድ-19 ኣብ ምሉእ ሃገር ስለ ተዘርግሐ ልዕሊ 35 ዓመት ዝዕድሚኡ ዘበለ ክኽተብ ከም ዝኽእል እውን ዶክተር ልያ ገሊጻኣላ ይብል ሪፖርተር ኬነዲ ኣባተ በትረ ስልጣን ከቕርበ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ሕሉፍ ፍልይ ብዝበለ ኣገባብ ዝርግሐ ኮቪድ-19 ይንህር ኣሎ። ሚኒስትር ጥዕና እቲ ሃገር ከም ዝብሎ ዝሓለፈ ቐነ በቲ ቫይረስ በዝሒ ዝተለኽፉ ሰባት ልዕሊ 5500 ሰባት ምዃኑ እቲ ሕማም ምሕር ይጋፋሕ ከም ዘሎ ሓባር እዩ ይብል። ሎሚ መግለፂ ዝሃባ ዶክተር ልያ ታደሰ ብወገነን ዝሓለፈ ቀዳም ዝተመዝገበ በዝሒ ሕሙማት 1282 ከም ዝኾነን ዛጊድ ኣብ ሓደ መዓልቲ ካብ ዝተመዝገቡ ግዳት እቲ ዝበዝሐ እዩ ኢለን። ኣብ ሓደ ሰሙን ይተሓዝ ዝነበሩ 103 ከም ዝነበረ ሎሚ ግና ናብ 12 ክብ ከም ዝበለ እውን ገሊፀን። ኣብ ክፍሊ ጽዑቕ ክንክን ዝርከቡ ሕሙማት ኮቪድ-19 በዝሒ ይሞቱን ዘለዉ ሰባትን ይንህር ከም ዝጀመረ ዝጠቐሳ እተን ሚኒስትር ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ሳልሳይ ማዕበል ዝርግሐ ኮቪድ-19 ከም ዝጀመረ ሓባር እዩ ኢለን። ብጻሕ ክታበት ኣብ ዘተማምን ብርኪ ከም ዝበጽሐ ዝገለጻ እተን ዶክተር ዛጊድ በዝሒ ዝተኸትቡ ሰባት 2,350,000 ክኾኑ ከለዉ ልዕሊ 35 ዝዕድሚኦም ሰባት ናብ ማእኸላት ጥዕና ከይዶም ክኽተቡ ከም ዝኽእሉ ገሊጸን። ኣብ ኢትዮጵያ ዛጊድ ልዕሊ 3,170,000 ሰባት ተመርሚሮም ልዕሊ 296,700 ሰባት በቲ ቫይረስ ተታሒዞም 4,571 ድማ ሞይቶም ይብል ኬነዲ ኣባተ ዝለኣኾ ሪፖርት።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን። ሃከንደ ሂቸለማ ሓድሽ ፕሬዚደንት ዛምቢያ ኮይኑ ቃለ ማሕላ ፈጺሙ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ድሕርቲ ዝሓለፈ ነሓሰ 12 ዝተኻየደ ምርጫ እዩ። ፕሬዚደንት ሂቸለማ ኢኮኖሚ ዛምቢያ ንኹሉ ህዝቢ ብማዕረ ከም ዝረብሕ ንምግባር ክሰርሐ ይብል ኣሎ። پرزیدنت تونیزیا کیس سید مدسکال پارلامون زیت وسنه گزیان ناوی حوام نسو نقدمای منیستروون آباری روائیو تقاوم تگن نتیس گمتی علوا منگستی یولوها ديريكتر ودبت عنا علم تدروس ادحانم اب مبصح كتابت كوفيد زلو زي معرينت زسن بديلوم بمنسترات عنا افريكا استخايده نايمان زا اخيباز تساتفه دكتور ادحانم تصقم علماوي حادنتن ممرقاحن زي مهلاو زمسكري يللوم اما ايت كينياويان بهرسب ماساي تمالي سوني نوح مسرع حيزم نيروم كتابت كوفيد نخوسدوم رابعي معبل لبدا كوفيد لمبداح تقاله زلا كينيا كاب ملوء هزبا كلتة نتبيت شعات ميتا وطراي ملوء كمستخطة بي أفريت اللام بقبنات كويناتن أنصار سب أولنتن تخصيصو أب مأسرتي زنبرة مراحيج أب نبرة حسني حبر كمز عارفه سب سلطان منغست سينيقال أفريتوم كابش انت عتميتن سمنان كلتن كسابش انت عتميتن تسعان زنبرة مريحنت حبر دقلتن قف عنزل اللغوينو دحراي بستقبرة مصراي أستات 14 حسابات كقطولو خلو 300 زيقات الدماء كمزتمزابولو تقليس اللون كاب مزنتو دحرنو لايو أبو سينيقال سلاماوي هيوات كمرح دقائصنا حمبر أكلتشعن عسلت سلستن قن بقبناوي مقابا يا أفريق أوي حبرة تخصيصو أبو مأسرتي صانيحو نحلفت ودي 17 عامت هابري بكوفيد عسلت تشعات ثلاثة تقعي نحكمنا إلو كاب مأسرتي واتش يومن بارو تفليت اللهم زيدم في أمريكا واشنطن مرحتي قجل شوعات لومي سولوس بزعبا كنتات أفغانستان يزرارو باللوم كام مونغو أم يونايتد سيس دحري نحاسي سلسان حدن زلوانا يموت أدرت وتهدرات أب أفغانستان كتتسنح يلفق اللوم كساب كله مسرح مودة كساب كله مسرح موسع زودا كادما ميستر بريطانيا بوريس جنسن نسدتين يتاتن سبعوي حاجة زنزقوون دقاف لمقبار أفغان هزبي أفغاناويان دو كنبل نمحازتنان بشارقتنان كحات تيهيلو كدمي مجمارتو أعلان مسس عرطاتي ناس سيست حباب روز نبرو أشحات أفغاناويان كابتها هاجر نموسعنا بمعرفة نفرت حاميد كارزاي كوغواي وتر أيوميم أما خاري حاجر أوسط أمريكا جيك سوليفان تمالي سوني اب وايت هاوس نغازت انتات كزارب كله مسيط آليبان بزعبا اب كابول زولو خنطات دارغا معالتا ويركب نغبرينا كبلا في طلوم بخال وغن تاليبان حقاوي وكلنا زولو ومنغستي نموخان اهغراوي افلوطو اخرى كبيدا للوم اهغراوي افلوطو انترخيبو اب موحاس علماوي تسعطان مهدا سكيات افغانن تراكم زولو ايغلس عالو تاليبان لعلواي ابال كوميشن بهالي تاليبان قهر بالكهي نبيو اي اب زهابو رئيتو نخلو زحقوفة اسلاماوي منغسي امسرتالو اب قرباون علاوي كهوينيو إللون نقفتقن بزعباتي تاليبان زبولو مسكم القاعدة ركب يبلين زبالكال ترد عرطاتو مقلاتو مكاسيلو مالو كاب سنغابور تزاربت مختل پريزيدنت يونايتد ستيتس كاميلا هاريس چاینا نایی گبانی حتو تاتا نمسفح ندبوباوی اسیا مگوع با عکس الى اللایلا. پریزیدنت بایدن نسلوه چاینا نایی مبده سراح اکل قدامنت پولیسی وسایو کمز گبرو افلیتو نیریم. کامیلا هاری سابتی نایی دبوب اسیا عدتا بزعباتی اب برما زولو کنتات علوه منگستن سواوی مسلاتنوون العلا تزاری بانی رایم. نابزی نابی نایس سیس انتتن ملیسنا، كيتي هويتشول قداميتي غولن ستيتي غزائيت نيويورك خينا نسان ابتي مزنز ديبت اما حداري غزاء نيويورك زنبرة اندرو كومو بمخنيات كستات اوتاوي بدل تمالي سوني سلطان ودحري مقدافيون اتحداش اما حداريت ناب سلطان تديب زلا غزاء نيويورك بدقسي لبدا كوفيدن مدخام كتبان ابو تسق عالو زلا اوانيون اما وداتام مخفتن معصاون وددرات اولمبيك استدالوولو ستاديوم توكيو لومدما نوددرات بارالمبيك مالت غودات اكل زساتف غطمات اولمبيك تجميرو للوم ناي جابان هاسي ناروهيتو يمنتي وددرات بارالمبيك لومون كفيتومو وددرات بارالمبيك تجمره بزه غديات كوفيد 19 ابي جابان ابي زنهارولو وانيو حافشا وزينا دما بزي تفصيملو ابز قصل مدباتنا
زيرا دي دمس أميركايو نامنا يلما عانتي فاللما يسابساب كن حلف حيلتات تغراي أبزنك أساق أصل لهم كلات عفارنا محران ኣብልዕሊ ንጹሃን ዜጋታትን ህዝባዊ ንብረትን ጉድኣት የወርዱ እዮም ተባሂሉ ዝቐርብ ክሲ ህዝቢ ንምልዓል ዝቐርብ ሓሶትን ስነ ምግባር ሰራዊትና ዘይገልጽን እዩ ኢሎም ኣቐባሊ ቃል እቲ ሓይሊ ገብረ ገብረ ጻዲቕ እቶም ኣቐባሊ ቃል ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል ስነ ምግባር እቲ ሰራዊት ብምግንዛብ ኣብ ክልቲኡ ክልላት ዝነብር ህዝቢ ምትሕባር ይገብረና ኣሎ ኢሎም ኣለዉ። ምልጌታ ጽብሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ብመንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ዕጡቃት ኣካልቲ ኣሸባሪ ጉጅለ ተባሂሎም ዝኽሰሱ ኣብ ትግራይ ድማ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ተባሂሎም ዘፀውዑ ኣቐባሊ ቃል እዞም ተዋጋዕቲ ገብረ ገብረ ጻድቕ ሰራዊቶም ኣብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ኣብ ላዕሊ ንጹሃን ዜጋታት ጉድኣት የበፅሐሎ ብዛዕባ ዝተባሃለን ተወሳኺ ድማ ህዝባዊ ንብረታት ይዘርፍ እዩ ተባሂሉ ዝቐርብ ክሲ ምህዞን ናይ ሓሶት ወረን እዩ ብምባል ምላሽ ሂቦም። እቶም ኣቐባሊ ቃል ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ መልሲ እዚ ክሲ ዘቕርቡ ኣካላት ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንምዝራቡ ዘፀይ ብዙሕ ግፍዕታት ስለ ዝፈጸሙ ናይ ሓሶት ወረ እናነዝሑ ይርከቡ ኢሎም ሰራዊት ትግራይ ብስነ ምግባሩ ዝተፈለጠን ኣብ ላዕሊ ሰላማዊ ዜጋታትን ታሪኻዊ ሓድግታትን ጉድኣት ከይበፅሕ ኣቐዲሙ ዝከላኸል ኢሎም
ካብ ዕላም እውን ዝብገስ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝኾነ ዓይነት ጉድኣት ከይበፅሕ ቅድመ ምድላው ገይሩ ይዛቱ ዕላም ብተፈጥሩት ሰራዊትና እውን ህዝባዊ ሰራዊት ስለ ዝኾነ ሰራዊትና ጀግና ዝገብሮ ዘለውን ካብቲ መሰሉ ዝተሓደገ ህዝቢ ካብቲ መሰሉ ከምዚ መጠን ክጠፍእ ዝተፈረደሉ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ስቃይ እንዳረኣየ ዝመፀ ሰራዊት ስለ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝበፅሕ ዝነበረ ግፍዕን መከራ ከም ህዝቢ መጠን ንምብራስ ዝገብርዎ ዝነበረ ምንቅስቃስ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ህዝቢ ከም ዓይነት ጥፋእታት ክህሉ ፈፂሙ ዘይፈቅድን ኣብ መፃፃእቲ ሰራዊት እውን ነዚ ዘይምችን እዩ።
እቶም ኣቐባሊ ቃል ሓይልታት ትግራይ ዝተቆፃፀሮም ከባቢታት ዓፋርን ኣምሓራን ንምምሕዳር ትልሚ የብሉን ዝበሉ ኮይኖም እቲ ሰራዊት ንህልውና ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ስግኣት ዝኾኑ ሓይልታት ኣብ ዝኣተውዎ ኣትዩ ንምድምሳስ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ኢሎም
ሰራዊት ትግራይ ግን ብፍፁም ኣብ ኩሎም ዝኣተዎ ከባቢ ዝለዓለን ኣእዳን ከበሬታን ካብቲ ህዝቢ ዝረኽበሉ ዘሎ ዋና ምክንያት ዲስፕሊኑ ዝተሓለወ ሓንቲ ማንካ ናይ ህዝቢ እውን ዘየልዕል ኣይኮነን ዶ ብጅምላ ሰብ ክቐትል ኣብ ልዕሊ ሰባት እውን ዝኾነ ዓይነት ፀርፊ እውን ክፀረፍ ዘይኽእል ነዚ ዘይገብር ስብእናንን ሞራልን ዘለዎ ጀግና ሰራዊት ስለ ዝኾነ ዝኩሉ ጠቐነ እዩ።
ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ሒሳብ ንምውርዳድ ተሓሲቡ ይስራሓሎ ተባሂሉ ንዝለዓል ክሲ ንዝቐረበሎም ሕቶ ኣቐባሊ ቃል ሰራዊት ገብረ ገብረ ጻድቕ ሰራዊትና ሒሳብ ዘወራርድ ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ግፍዒ ንዝፈፀሙ ኣባላት ሰራዊትን መራሕቶምን እምበር ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ይኹን ካልእ ህዝቢ ዝወራረድ ሒሳብ የብሉን ብምባል ተዛሪቦም
ዝወራረድ ሒሳብ እንተልዩ እቶም ደመኛታት ፀላእትና እቶም ገበቲ ሓይለ ማሕራን እዞም ናይ ፋሽቲ ኣብይ ኣሕመድ ወሰንቲ ሰራዊት ዝበሃሉን ኣመራርሓን ግን እዞም ሰባት እዚኦም ከይጠፍኡ እዞም ሰባት እዚኦም ከም ሓይሊ መጠን ከይተዳኸሙ ውሕስና ትግራይ ስለዘይረጋገፅ ኣብዝኣተው ኣትዮም ሰራዊትና ክፋረዶም እዩ። እዚ ምፍራድ እዚ ንህዝቢ ኣይምልከትን ንስሱዕ ናይ ስልጣን ድልየቶም ኢሎም ህዝቢ ንምድንጋር ዝጥቀምሉ እምበር ኣብ ልዕሊ ተጭቆን ህዝቢ ዝወራረድ ሕሳብ የለን።
ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለም።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ፕሮግራም መላለ የለና። ቀዳምን ሰንበትን ኣብ ዝመሓላለፍ መልሕቱን መልስን ኮሊን ሾው ምስ ኮቪድ-19 ተታሒዩ ዘሎ ምግፋሕን ሰባት ክታበትን ንዘይምውሳድ ምክንያት ኣብ ዝገብርዎም እምነታውን ዝተፈላለዩ ጥርጣረታትን ዝፈጠረሎም ስጋኣትን እንታይ እዮም ክንደይ ከ ሓቅነት ኣለዎም ኣብ ዝብል መልሲ ንምርካብ ሰሙያ ዓዲምና ኣለና። ኣጋይሽና ዶክተር ኣረጋይ ግርማይ ካብ ኖርዝ ካሮላይና፣ ዶክተር ተስፋይ ጠጠብቀ ካብ ቨርጂኒያ እዮም። ናብ ኢሜይል ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳእካም ዝኣኹልና ወይ ከዓ ብቁፅሪ ቴሌፎን 222225 ይቕሬታ ክደግሞ እየ 222225942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ደው ኢልኩም ሕቶታት ክትሓጉና ትኽእሉ ኢኹም። ቁፅሪ ቴሌፎንኩም እውን ክትገድፉና ትኽእሉ። መሊስና ሓሙስ ንግሆ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ሰዓት 3 ወይ ከዓ 9 ናይ ንግሆ ደው ኢልና ሕቶኹም ክንቕበል ምዃና ንምግላጽ ንፈቱ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንቕፅል ናብ ኣከባብራ በዓል ኣሸንዳ። ባህላውን ሃይማኖታውን ትሕዝቶ ዘለዎ በዓል ኣሸንዳ ኣብ ትግራይ በብዓመቱ ንፆመ ፍልሰታ ስዒቡ 16 ነሓሰ ይኽበር። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዓለም ዝርከቡ ማሕበረሰብ ትግራይ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ድማ ከከም ከባቢኦምን ዝጥዕሞም መዓልትን ከኽብርዎ ይስትበሃል። ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣብዝሓለፈ ሰንበት 22 ነሓሰ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ሰውሒ ሃገራዊ ሓውልቲ ወይ ድማ ናሽናል ሞኑመንት ኣብ ዒሎን ኣለዋ ሳራ ፍሳሃየ ኣብቲ በዓል ተረኺባ ስርሕቱ ፀብጻብ ከም ሰብ ክተቕርቦ እያ።
በዓል ኣሸንዳ ኣብ ትግራይ ንዘመናት እናተኸብረ ዝመፀ ሃይማኖታዊ መሰረት ዘለዎ ብባህላዊ ፍጻመታት ዝማዕረገ ብበዝሒ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ዝሳተፋሉ ክብረ በዓል እዩ። ኣሸንዳ ኣብ ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ብድምቀት ይኽበር። ኣሸንዳ ካብ ትግራይ ወፃኢ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኣብ ደገ ዝነብሩ ማሕበረሰብ ትግራይ ክኽብርዎ ይረአ። ሎሚ ድማ ኣብቲ ሰንበት 22 ነሓሰ 2021 ዝተባዕለ ኣሸንዳ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣከባብራ እቲ በዓል ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ተዓዚብና ኢና። ካብዚኦም ሓደ እቲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብቲ ሓምለዋይ ሜዳ ሃገራዊ ሓወልቲ ደቂ ኣንስትዮ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ዘዳለውኦ ምድላው ተረኺበ ነይረ። መስቲ ብሓምለዋይ ሳዕሪ ዝማዕረገ ጎልጎል ሃገራዊ ሓወልቲ ዋሽንግተን ዲሲ ወይ ድማ ሞኑመንት በዓል ኣሸንዳ ክኽብራ ዝተኣኻኽባ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ብኣልባሳትን መጋየፅታትን ማዕሪገን ኣብቲ ሜዳ ክፃወታን ክዘላን ክትርኢ ብዓይኒ ሕልና እቲ ብስፍሓት ዝኽበረሉ ከባቢ የዘኻኽር። ኣብ ዋሽንግተንን ከባቢኣን ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ እውን ንዝሓለፉ 13 ዓመታት ብዝተፈላለዩ ነቲ በዓል ዝገልፁ ምድላዋትን ጣዕመ ዜማታትን ብምድላው ከብዕልኦ ፀኒሕን እየን። ናቱ መቐፀልታ ድማ እዩ ኣብ ሜሪላንድ፣ ቨርጂንያ፣ ዋሽንግተን ዲሲን ዝነብራ ደቂ ኣንስትዮ ብሓንሳብ ተኣኻኺበን ዘብዕለኦ። ኣብቲ እዋን ዝረኸብክዎን ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባ እቲ በዓል ኣዘራሪበ የን ነይረ። ሎም ዘበን ብሓንሳብ ተኣኻኺበን ዘኽበራሉ ምኽንያት እቲ መግለፂ ናፅነት ደቂ ኣንስትዮ ዝኾነ በዓል ኣሸንዳ ብምኽንያት እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩናትን ሳዕቤናቱን ናፅነትን ተነፊገን ንዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ድምፂ ክንኮነን እዩ ይብላ እተን ተሳትፍቲ።
ولا حد أمسك حواتنا دمس المقان تبالهم في محضرنا محضر واشنطن ديسي طبابيان عادم سلامة وسلت قيرنا ليرنا إلى بفلاي نتندك تنسكي حواتنا عبد علا تزي خي زلا خي درفا خي ودسا زلا اللؤقارا فقوريسو أدارون تبيت قوريسو لكي تنبو على اللعلة سلزقونا فتحنا آتاتا دانينتنا آتاتا إلنا لأمريكا نعلم بمسلان لهابنا وعلنا إلى بمسلان لاسمعنا وعلنا عبي سلامة وسلت قير فزا عبا أنت راح بسمك لو ما عدوون عمنا وردتنا لات درفنا ونفقنا عمنا جرحنا تسقو لسا جنزلو نتنبو دعات حواتنا نقول عبا زبنا نفقون جنزلو نتنبنا نجمسنا قلنا عمنا جرحنا لأمريكا لات محسننا لنا وعلنا ذلنا
ኣብቲእዋን ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣጓኒፉ ዝርከብ ቅልውላው ዝገልጹ ዝተፈላለዩ ጭርሖታትን ባህላዊ ትርኢታት ኣሸንዳን ቀሪቦም እዮም። ብልፅቲ ኣሸንደይቲ እውን ተሓርያ እያ። በዓል ብዝተፈላለዩ ጣዕመ ዜማታትን ሳዕስዒትን ደሚቑ ተዛዚሙ። በዓል ኣሸንዳ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይን ኣምሓራን ኣሸንዳ ሻደይ ኣሸንዱየ እናተባህለ ዝኽበር በዓል ደቂ ኣንስትዮ ኮይኑ ኣብ ዩኔስኮ ንኽምዝገቡ እውን ፃዕርታት ክግበር ምፅንሑ ዝፍለጥ እዩ።
ኣከባብራ በዓል ኣሸንዳ ኣብዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተኻየደ ነይሩ። ናብቲ ኻልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ። ጃን ኮነል ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ቀዲሞም ካብ ዝለዓሉ ናይ ወፃኢ ጋዜጠኛታት እዩ። ጃን ኮነል ምስ ቃልሲ ኤርትራ ካብ 1976 ኣትሒዙ ምስ ዝተኣሳሰረ ክሳብ ሕጂ ዝቕፅል ዘሎ እዩ። እታ ዝያዳ እትፍለጥ ኣገይነስት ኦል ኦድስ እትብል መፅሓፍ ዳን ኮነል ሓድሽ ምዕራፍ ወሲኻ ተሓቲማ ኣላ። ነዚ ምልከት ተወሳኺ ፀብጻብ ኣለና። ኣብርሃም ተስፋል እዩ ኣዳልይዎ። ንንባብ ናብ ተወሎ ወለ ገብርኤል ከቐሪፈኩም።
I have not gone back and rewritten anything, including mistakes that I made, misjudgments that I made. They're there for everybody to see.
من اسي دان كونل اب مفارق شهنش عتميتن سبعاتات بافريقا فلا ما يوك رقز كلو بحاد وغن مسب من قلوس افناس انت حيالو حقرات افريقا زر ازن بره تسفو محبراوي لوتي بتخالقها اب امريكا نزيرو خبو قسقاسي من قسقاسات بقربا خكتاتل اللي ام ናይሽቱ ዝመስሉ ፍጻመታትን ክስተታትን ግን ንኣንፈት ጉዕዝኡ እናማእዘኑ እንሆ ሎሚ ን45 ዓመታት ዝጸንሐ ኪዳን ከም ዝፈጥር ገይርዎም። ኣብ ፈለማ 1976 ምስታ ንኮነለል ብሽኡ ገብረ ተኽለ ተመሪሓ ናብ ኣስመራ ዝኣተወት ቃፍላ ይኣትዩ። ኣስመራ ምስ ኣተዉ ክራኸቡ ኣዒንቱ ኣውዲቕሉ ዝነበረ ኮነለል ብሽኡ ግን ብፈዳይን ህዝባዊ ግንባር ንጽባሒቱ ድሕሪ ምቕታሉ ኣስመራ እዋን እቶእቶ ተኣውጅዋ ንዳን ኮነል መንፈሳ ዝሃደመት ከተማ እያ ተቐቢላቶ። እቲ ፈለማ ዝተቐበሎ ጽምሉ ገጽ ኣስመራ ግን ተስፋ ኣይቕረጾን። ዝበዝሕ ሃብቲ ምቁፅጻር ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ዝነበረ ቦታታት ደኣ ይኹን እምበር ክሳብ 2002 ልዕሊ 15 ግዜ ተመላሊሱሎ። ክንድኡ ምምላስ ጥራይ ዘይኮነ ንኤርትራ ቃልሳን ህዝቢ ኤርትራ ዝሓለፎ መስገደልን ኣመልኪቱ ዛጊት 6 መጻሕፍትን ኣማኢት ዓንቀጻትን ጽሒፉሎ ዳን ኮነል። ኣብ ሓያሎ ኣህጉራውያን ማዕከና ዜናታት ብቐጻሊ ናጸሓፈ ንሰውራ ኤርትራ ዓለማዊ ኣፍልጦ ንኽረክብ መሪሕ ተራ ካብ ዝተጻወቱ ሓደ እዩ። እቲ ካብ ሜዳ ናጽነት ዳሕራይ ድሕሪ ናጽነት ንኤርትራን ግስጋስኣን ኣመልኪቱ ዝጽሕፎ ዝነበረ ዓንቀጻት ኣብ 2003 ከምኡውን 2004 ብኣሕታሚ ሬሲ ፕረስ ቶኪንግ ኦን ደ ሱፐር ፓወርስ ከምኡውን ቢልዲንግ ኤ ኒው ኔሽን ብዝብል ኣርእስቲ ብመጽሓፍ ተሰናዲኡሎም። እታ ልዕሊ ዅለን ስሚቲ መጽሓፍ ዳን ኮነል ግን ኣጋንስት ኦል ኦድስ ኤ ክሮኒክል ኦፍ ደ ኤሪትሪያን ሪቮሉሽን ብዝብል ኣርእስቲ ፈለማ ኣብ 1993 ዳሕራይ ካልኣይ ሕታም ኣብ 1997 ሕጂ ድማ ንሳልሳይን ነቲ ሕሉፍ ብሓድሽ ርእየ ዝጠመተን ሕታም ኣብ 2021 ወፂያኣላ። እዛ መጽሓፍ ሰውራ ኤርትራ ማሕበራዊ ለውጢ ሕብረተሰብ ኣበጊሱ ከመይ ኣቢሉ ነቲ ቃልሲ ንናጽነት ኪንዮ መሰል ሓርነት ምጉንጻፍ ቃልሲ ንማሕበራዊ ፍትሕን ኵለንተናዊ ድንፍዐ ሕብረተሰብን ከም ዝገበሮ ብደቂቕ እትርእያ። ዝሓለፈ ቀዳም 21 ነሓሰ 2021 ኣብ ክሊቭላንድ ዝተሰሜየ ህዝባዊ ቤት ንባብ ዋሽንግተን ዲሲ ንልዕሊ 2 ሰዓታት ጸንሐ ወግዒ እምበኣር መላለዪ ጽምብል እዛ ሳልሰይቲ ሕታም እዛ መጽሓፍ እዚኣ እዩ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ዳን ኮነል ምስ ኤርትራ ዘተኣሳስሮን ክንዲ ዝረሓቐ እዮም ተኸደውን ወትሩ ዝመልሶን ኣጋጣሚታትን ምዕባለታትን እዩ ፈለማ ዘርዚሩ። ድሕሪኡ ካብ ተሳተፍቲ ዝመጾ ዝነበረ ሕቶታት ኣብ ምምላስ ይኣትዩ። ካብቲ ብተደጋጋሚ ዝሕተቶ ዝነበረ ምስ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣመና ዝጠብቐ ዝምድና ስለ ዝነበሮ ኣንጻር ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ መርገጺ ዝምልከት እዩ ነይሩ። ዳን እቲ ነቐፌታ ከም ዝቕበሎ ድሕሪ ምንጋር ኣብ እዋኑ እኹል ግንዛብን ከመሚ ናይ ምኽኣል ዕድልን ከም ዘይነበሮ ብግልጽ እዩ ተዛሪቡ። ድሕሪ እቲ ናይ መላለዪ ኣጋጣሚ ጋዜጠኛ ኣብርሃም ተስፋልኡል ከዘራርቦ ዕድል ገይሩ ነይሩ። ቀዳመይቲ ሕቶ ስለምንታይ ነታ ሓዳስ ሕታም መጽሓፍ ኣጋንስት ኦል ኦድስ ንኤርትራ ዝከታተል ኣንባቢ ተገድስ ንዝብል ሕቶ ዳን ይምልስ።
I think there are two answers to that. The original book, which is 3/4 of the current one, against all odds, takes you through the
እታ ኣብ 1993 ዝተሓትመት መጽሓፍ ሰውራ ኤርትራ ከመይ ኢሉ ከም ዝተዓወተ ክተርእዮም እያ። እቲ ናይ 1997 ሕታም ምስ ዳግመ መውፅኢ ነቲ ኣብ ሰውራ ዝነበረ ሃጓፋትን ድኻማትን እሞ ኸዓ ብትስፉ ኣጠማመታ ክተርኢ ትኽእል እያ። እዛ ናይ መጨረሽታ ሕታም ድማ ምስቲ ዳሕራይ ዝገምገምክዎ ነቲ ዝነበረ ጌጋታት ብኻልእ መነጽር ክትርእዮን ክትምርምሮን ትፍትን እያ። ስለዚ እቲ ጌጋታት ኣበይ ነይሩ ክተርኢ ስለ ትኽእል። ኣብዛ ናይ ዳሕራይ ሕታም ክሳብ መያዝያ 2021 ዝነበረ ኩነታት ብመንጽር ኣብ ክልል ትግራይ ዝምዕብል ዝነበረ ከይዲ ክትርኢ እትፍትንን ደራሲ ዝሓሸ መንገዲ ዝበሎ ኣተዓራቒ ፍታሕ እትዝርዝርን እያ። ኣብ ሳልሳይ ሕታም ኤገንስት ኦል ኦድስ ብሰፊሑ ተዘርዚሩ ከም ዘሎን ኣብ በበይኑ ኣጋጣምታት ጽሕፎ ዝነበረን ኣቓልቦ ዳን ኮነል ሕጂ ዝያዳ ናብ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝቐንዐ እዩ። ኣብ ክልል ትግራይን ዓፋርን ዝርከቡ መዓስከር ስደተኛታት ኤርትራ ብዙሕ እዋን ተመላሊሱ። ኣብ በበይኑ ሃገራት ኤውሮጳ ምዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዙሕ ተራኺቡ ናብ ሲናይ በጺሑን ክሳብ ብላቲን ኣሜሪካ ምስኣቶም ተጓዒዙን እዩ። ምኽንያት ናይቲ ኣቓልቡኡ ናብ ስደተኛታት ዝገበሮ ኣብ ዝተሓተተሉ ድማ ብሰለስተ ምኽንያታት ምዃኑ ይዝርዝር።
First answer to that is that locked out of Eritrea as I've been since 2002, I had no way to get in at all. So the refugees
kab 2002 athize ni Eritrea ka atu sele ze ka alku etom sedetenyatat ni Eritrea zarakhubuni unko maskotem kalaika kabti aziy hutsura kababi tinsigom nkhwatsu zaraywo mibilhat tibatin haylin afluton mogosin zawhibiyu. እዚ ዅሉ ንህይወቶም ኣብ ሓደጋ የእትዮም እዮም። ሳልሳይ ምኽንያት ድማ ኣብቲ ውሑስ ዝበልዎ ሃገር ምስ በጽሑ ዘጓንፎም ማሕለኻታትን ንዕኡ ንምስጋር ዘሕለፍዎ ብርትዕን እዩ ይብል ጸብጻብ ኣብርሃም ተስፋልኡል።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ባርከስ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም ማዓንቲ ዘዳርጉናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ፅባሕ ረቡዕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህኔ ሰላም ለይቲ